Po izbornom pravu, birači su u isto vrijeme uticali na upravu javnih poslova. A osim toga, kao što ćemo docnije videti, pojedini su vlasnici ili od celoga naroda ovlašćeni staleži, po starom slovenskom običaju, bdili i čuvali pravo zbora i dogovora, pa ako i ređe donošenje odluka. Lično častoljublje, individualna energija, a s druge strane živa težnja u narodu za samostalnošću, koja im zbog okolnih neprijatelja nalagaše da se tešnje ujedine, bejahu jamačno uzroci, koji su nagonili u svom plemenu nezavisne župane, da biraju velikog župana, kome su davali vrhovnu vlast, da bi time svoj opstanak obezbedili. Veliki župani bili su po tome naručnici, zastupnici, mandatari, župana, kao što ovi isprava behu punomoćnici zadružnih starešina. Za neko vreme bejaše također merodavno ono načelo da se gde je moguće najstariji bira za velikog župana i da ovaj samo u dogovoru sa ostalim županima radi. No kao što se županstvo u toku vremena ograničilo na izvesne porodice, tako se poznije i veliko županstvo odomaćilo u pojedinim porodicama i to, po prirodi vrhovne vlasti, ponajpre u izvesnoj porodici. Ali i to možemo opaziti, da dotične porodice smatraju dostojanstvo velikog župana kao zajedničku svojinu na koju svaki pojedini član polaže pravo i stoga u onome traži udela. Otuda je došlo da su oblasti među porodičnim članovima razdeljivane, koji su zatim autoritet toga titularnog velikog župana samo kao najstarijega člana porodice priznavali i kao prirodni savjetnici s njime zajednički otpravljali opšte poslove, ali se njegovoj vlasti nisu nikad potpuno pokoravali, vana kojih je silom prinudio. Takav razvitak velikoga županstva mnogo što šta objašnjava, što bi inače u srpskoj istoriji ostalo ili nejasno ili bi samo služilo da se krivo i neumesno oceni karakter naroda srpskog. Jedno dakle, što su župani uvek smatrali velikog župana kao svoga naručnika mandatara koji je od njihova izbora i po tome u mnogom čemu od njih samih zavisio, drugo opet, ona inače prirodna težnja velikih župana da jednom za dobivenu vlast očuvaju svojoj užoj porodici, a na ime svojim neposrednim naslednicima, sve to najjasnije pokazuje uzroke koji su od 7. do 12. veka na srpskoj zemlji izazivali one pustošne unutrašnje borbe, a u isto vreme sprečili da se snažna dinastija podigne. U ovome periodu Srbija nije bila država, već labava celina zemalja na kojima Srbi živeše. A što je to tako bilo, uzroci se što su veliko županstvo menjalo u raznim porodicama, što sinovi jednoga istog velikog župana deliše vlast među sobom, što se težilo s jedne strane za tim da se pravo neposrednog nasledstva utvrdi, što je s druge strane uskrslo pravo starešinstva u krugu najbližih članova jedne iste porodice, osim toga što je svaki suparnik lako nalazio pristalica, što najvišu vlast ograničavahu župani, koji su imali učešće u državnim poslovima i koji su najposle težili da budu nezavisni, sve te pojave nalaze jedinog i dovoljnog objašnjenja u gore opisanom prastarom porodičnom i plemenskom stroju. Po tome je prirodno što ideja državnog jedinstva na srpskom zemljištu zadugo nije mogla doći do prevage. Kao pravi osnivač srpske države može se smatrati Nemanja. Njegov rad već sm.